Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Xi kultant fil-ħajja ngħaddu minn esperjenzi żgħar, forsi anki banali, imma illi jservu ta' xprun biex nagħmlu riflessjoni fuq l-affarijiet aktar serji tal-ħajja ta' kuljum. Fenna fien, erba' ġimgħat ilu, konsejjer Malta u deċidejt li floknuża l-bypass tal-Mellieħa ngħaddi mill-qalba tar-raħal tal-Mellieħa. Kelli ftit kurzita kieku jgħidu la morbuża biex nara dik id-dar li waqgħet. Unserta kien hemm traffic jam fit-tela tal-Mellieħa u f'kemmili ngħidlek ma nafx kemm il-raġel fit-triq kulħadd irrabjat u xita ta' dar. U li ġalitni naħseb ħafna. Ħaġa li forsi niltaqgħu magħha sfortunatament kuljum u forsi aktar minn darba kuljum. U f'qalbi jgħid kemm hawn rabja fostna. Qisu bħal donnu din l-emozzjoni jew sejħula xi tridu qed tolli rasha kull imkien fil-familji tagħna, fl-qdiet reliġjużi tagħna, fil-Knisja. Is-sentiment tar-rabja illi sfortunatament xi kultant ma jibqax rabja komuni ma jsir illa u korla. Eżempji għandna kemm irridu biżejjed inħarsu lejn il-ħajja tagħna, kemm xi kultant inqata' għandna ċ-ċinga kif ngħidu bil-Malti għal ċirkustanzi forsi anki żgħar jew banali fil-familja, fil-post tax-xogħol, fil-post fejn nistrieħu. Imma ovvjament intom bħali tagħmlu differenza. Illi f'ħajjitna hemm rabja u rabja. Hemm rabja illi bil-Malti insejħulu nar tat-tiben u minn dan ikonna ħafna, imma nafu li jgħaddi qisu xi kultant in-natura tal-bniedem tħoss il-bżonn illi terħi l-istim bħal tal-pressure cooker. Però mbagħad hemm rabja li aktar serja. Hija dik ir-rabja mhux ta' mument jew nar tat-tiben jew mument ta' fixla li jgħaddi, hija r-rabja li spiss tniżel l-eruq fil-qalb tagħna. U anki hawnhekk jekk inħarsu ftit lejn il-ħajja tagħna ta' kuljum nindunaw kemm għandna eżempji. Forsi aħna stess inġorru rabja fina ġejja ta' meta konna xkejknin. Forsi ħassejna li l-ġenituri tagħna ma kinux ġusti magħna. U din mhix xi ħaġa tal-passat. Saqsu t-teachers, saqsu l-LSCs u l-counselors tal-iskejjel kemm imissu rabja u rabja profonda mhux nar tat-tibben, pereżempju fil-qlub ta' tfal u ta' żgħażagħ tagħna illi sfortunatament spiss saru l-vittmi ta' deċiżjonijiet żbaljati illi aħna l-kbar ħadna. Tfal u żgħażagħ irrabjati minħabba l-firdiet fil-familji, tfal u żgħażagħ irrabjati għax huma konxi li saru blalen ta' konvenjenza bejn il-ġenituri miġġielda tagħhom. Kemm rabja illi tniżżel l-irwoq fil-fond tal-qalb tagħna. Meta fil-familja jkun hemm il-mart, meta koppja tixtieq it-tfal ma jistax ikollha, meta titlef it-tarbija, meta jitwildu wliedna diżabbli, xi kultant jekk ma jkollniex il-ħila illi nikkopjaw ma' dawn ir-realtajiet, xi kultant anki mingħajr ma nindunawr, mingħajr ma nkunu konxji, imbejtu rabja f'qalbna. Rabja ċ-ċirkustanzi tal-ħajja. Rabja xin maħħaċ promotion u sir biforsi bqer u korruzzjoni ħada u issa tik mandani u jaffiġni. Rabji il-lispiss ibejtu fuq il-feriti u l-uġieħ interjuri illi jkonna fil-font tal-qalb tagħna. Sfortunatament, u naħseb m'hemm bżonn inkunu psikologi biex ngħiduh dan, sfortunatament meta aħna l-żmien twil imbejtu din it-tip tar-rabja, nindunaw illi konxjament jew inkonxjament ikonna rabja kbira għal Alla nnifsu. Ila li xinħossu li Alla ma kienx fer fil-ħajja tagħna. Ila li xinħossu li f'ċertu ċirkustanzi u f'ċertu weġat tal-passat jew tal-preżent, ta' meta kontx kejken jew ta' meta jien kbir, Alla ma kienx preżenti fil-ħajja tiegħi. U mingħajr ma nindunaw għax spiss maħniex kapaċi inħarsu lejn ir-realtà tagħna kif suppost għax nibżgħu minn nifisna, ekku mingħajr ma nindunaw ikonna dik ir-rabja għal Alla. Ir-rabja għal Alla u l-proġett tiegħu fil-ħajja tagħna. Jien dalgħodu ma nixtieqx inniżel lil San Pietru u San Pawl minn fuq il-pedestal ta' qalbkom. Imma permettu li nippreżenta lil dawn iż-żewġ qaddisin kbar fl-umanità tagħhom. Ippermettu li nippreżenta malajr malajr il-personalità ta' Pietru u Pawlu, l-istorja ta' Pietru u Pawlu, anki fil-kuntest tal-esperjenza tant umana tar-rabja. Aħna spiss l-qaddisin neżaltawhom dawn lulhom festi kbar, anzi aktar ma jkun kbir il-pedestal u aktar ma jkunu l-bot minnu jisu bħal donnu aktar nieħdu pjaċir. Ma jien dalgħodu nixtieq inġibulkom nġib il-Pietru u l-Pawlu fl-umanità dgħajfa tagħhom. Qabel ma huma għamlu esperjenza tal-fejqan illi setet tagħhom anki f'dan il-kam tar-rabja l-istess imħabba ta' sidna Ġesu Kristu. Ġibu qudiem għajnejkom lill-Pietru, ġibu qudiem għajnejkom tant siltiet tal-Vanġelu, fejn Pietru fil-verità jekk aħna naqraw il-Vanġelu sewwa u b'sinċerità, fejn Pietru jiżvoga ir-rabja tiegħu. Aħna dalgħodu id-djaknu ħabrinna dak il-Vanġelu tant sabiħ. In-nies min jgħidu li jien u Pietru mnebbaħ mill-Ispirtu t'Alla, inti il-Messija t'Alla, u dik il-kelma solenni, inti Pietru, u fuq din il-plata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-Infern ma jelbuwiex, immintom tafu x'jiġri wara. Meta Ġesu jippreżenta l-proġett t'Alla għalih, u anki għall-Apostli, u jgħid li iva, u kellu jkun il-Messija, ma kellu jkun Messija ta' tbatija. Dik il-ħaġa daqs li kieku kienet kelma vleġġa illi qasmet il-qalb tal-Apostlu Pietru. L-Evangelisti jgħidu u Pietru beda jlumu u jgħidlu ma jkun qatmu lej li dan jgħaddi minn għalik. U li kieku niggustaw din il-kelma fil-verità, beda jlumu, kważi kważi beda jsabbat saqajh, anzi jien nazzarda ngħid u ma naħsibx li qiegħed niżbalja, illi Pietru f'dak il-ħin inqatatlu ċ-ċinga. U li kien għadu kif irċieva dik il-kelma tan sabiħa fuq din il-blata, jiena nibni l-Knisja tiegħi, u mbagħad Ġesu jiġi jitkellem mill-proġett ta' tbatija, minn pjan ta' tislib u mewt. Pietru jitlifa, Pietru f'dak il-moment jirrifjuta il-kelma ta' Ġesu. Jekk tindunaw hemm rifjut sħiħ ta' Ġesu kif xtaqu Alla l-Missier. Anzi, kieku jien ngħid kien hemm rifjut tal-Ġesù veru, tal-Ġesù illi kellu jissalva lill-bnedmin, li kellu jissalva lill-bnedmin misteru ta' tbatija bis-salib imqaddes. Ma jkun qatt mulej li dan jgħaddi minn għalik u xi kultant meta nimmaġina din is-silta tal-Vanġelu fejn Pietru fil-veru sens tal-kelma jitlifa. Nista' nimmaġina x'seta' sħaġġo fih meta Ġesù jżid u kull min irid jimxi warajja, anki hu irid jerfa' salibu ta' kuljum u jimxi warajja. Ma timmaġinawx intom bħal il-Pietru dik is-susa dak id-dudu tar-rabja idur ġo fih, jippressah ġo fih. U mhux l-ewwel darba fil-mixja lejn Ġerusalemm dik ir-rabja kellha toħroġ. Pereżempju, ħanġibu eżempju wieħed, f'dak il-moment fejn ulied Zebedew talbu lil Ġesù illi joqogħdu wieħed fuq il-lemin u wieħed fuq ix-xelluk, u l-Vanġelu jgħidu l-apostli l-oħra jien nimmaġina li l-perċimes ta' dik ir-rabja kien Pietru, il-barri bil-qrun. Dak il-moment kien Pietru saħnu ħafna għalihom. Bil-fors saħan għalihom. Kien qed ibejjed dik ir-rifjut, rifjut li saritlu ferita, ferita li bdiet tagħti nar lir-rabja fil-qalb tiegħu. Li mbagħad bħal ma tafu daqsi kellha tiżvoga fil-momenti l-aktar qaddisa tal-passjoni ta' Ġesù. Ġibu qudiem għajnejkom anki waqt l-aħħar ċena għandna Pietru kważi nervuż. Ġesù qed iħabbar il-mewt, Ġesù qed iħabbar tradiment. Minu dik in-nervi ta' wieħed illi jsu bħal donnu kien qed jaċċetta u mhux jaċċetta dik il-ġrajja ta' Ġesù. Rabja li mbagħad tiżvoga fil-ġnien tal-Ġetsemani, meta jaqbad ix-xabla u jaqta l-widna ta' Malku il-qaddej tal-qassis il-kbir. Pietru li riet jissieħab ma' Ġesù, imma lir-rabja żammitu bogħod milli jaċċetta dik l-għotja fis-sofferenza tal-imgħallem tiegħu, ekku hija rabja li tisplodi anki b'mod vjolenti billi joħroġ is-sejf u jweġġa violenza fiżika kważi omiġida. Li mbagħad issib l-inkuranament tagħha fit-tradiment tripliċi fil-bitħa tal-qassis il-kbir. Mhux biex naqla lil San Pietru nerġa' ngħid, imma ġibu qudiem għajnejkom dan l-apostlu kważi kważi ansjuż, nervuż li għal xhur sħaħ kien qed ibejjed din ir-rabja f'qalbu. Illi x'intiġi l-mument tal-prova u jgħidulu għal tliet darbiet inti wieħed minn tiegħu, int dixxiplu tiegħu. Intom tafu daqs il-Vanġeli kif jippreżentaw ir-reazzjoni mhux sempliċi, imma reazzjoni violenti ta' Pietru. Jien ma nafux. Jien nimmaġinaħ isabbad saħajh. Jien ma nafux għal tliet darbiet jiżvoga dik ir-rabja li kienet sinjal li ju ma fhemx il-proġett tal-Lord Ġesù u li f'dak il-moment kien qed jirrifjuta kull ġrajja tal-passjoni imdemmija li kellha tifdina ta' sidna Ġesù Kristu. U wara taħsbu li San Pawl xi ħaġa inqas. San Pawl kien diġà fokus nhar tat-tieben bil-karattru tiegħu għax anke wara li ltaqa' ma' Kristu, aħna nafu li ma tantx kien ħelu f'ċertu ċirkustanzi, wara li Barnaba pereżempju kien salvahu u laqmu fil-Knisja, fil-ħajja tal-Knisja ta' Ġerusalemm, xin jintem l-ewwel vjaġġ missjonarju il-ġlieda li kellu ma' Barnaba. San Luqa jgħid fl-Atti tal-Apostli kellom xiejdu sewa. Jiġifieri kważi violenza. U li Pawlu kien qalil u fokus, però nar ta' tibem dan il-każ, nafuh anki minn dak li jiktepu f'litri tiegħu, ġibu qudiem għajnejkom pereżempju, litra lil Galatin, li tant kien bihom, illi la ringrazzja l'Alla l-Galatin, imma mal-ewwel jiftaħ qalbu jibda jispara kif ngħidu aħna bl-Ingliż left, right and center. U x'ngħidu għal-kliem mhux ħellu li għandu għall-edewwa tiegħu, klieb aħwa folot isejħilhom. Aħwa li rridu jizzattu fil-libertà li għanna fi Kristu Ġesu. Imma apparti minn dawn il-momenti ta' karattru li kien fokus li forsi kienet kif ngħidu aħna bl-Ingliż, a blessing in disguise, ila li xprunatu biex jaffronta d-batija. Imma jekk iġibu qudiem għajnejkom lil Pawlu, qabel ma jiltaqa' ma' Kristu, hemmhekk tistgħu anki timmaġinaw. U mhux immaġinazzjoni vojta mingħajr irwoq, illi Pawlu kien qed ibejjed ir-rabja f'qalbu. Jien dejjem inġib quddiem għajnejja dak li jgħid San Luqa fil-martirju ta' Stefnu. Meta Stefnu jiġi mħaġġar, sempliċement jgħid u kien hemm żagħżugħ jismu Sawl illi qgħad ma' ħwejjiġhom. Ma nalebda sinjal ta' violenza, imma jien immaġina lil dan Sawlu illi kien ilu 3-4 snin jifforma ruħu ma' wieħed mill-akbar rabbini ta' żmien, Rabbi Gamaliel it-tieni, illi kien rabbi moderat bil-aqal, u għadak ir-Rabbi Gamaliel illi qudiem l-apostli meħudin arrestati qudiem is-Sanhedrin qal oqogħdu attenti l-aħwa għax jekk il-ħaġa ġejja minn Alla inkunu qed neħduha kontra l-Ispirtu Santo. Ma jidher li Sawlu f'dak iż-żmien ma silet l-ebda għal milli m'għallem Gamaliel tiegħu u skiet tiegħu waqt it-tħaġġir ta' Stefnu iġib li qudiem għajnejja żagħżugħ illi kien iva mimli ġelu għal Alla u għall-liġi ta' Mosè, imma żagħżugħ illi kważi kważi diġà kienet qiegħda tbejjed fih ir-rabja għall-ewwel insara bħalma kien id-djaknu Stefnu dak ir-raġel mimli fidi u bl-Ispirtu Santu illi skont il-mentalità magħluqa. Isu bil-xismu da' żwiemel. Pawlu derlu illi dawn l-insara kienu qed jikkorrompu il-liġi tal-missirijiet, kienu qed jiksru it-tradizzjonijiet li kienu saru għallat flokalla l-veru fil-verità, li kienu qed jiksru dawn l-insara tradizzjoni jeżis ta' missirijietu. Skiet waqt il-martirju ta' Stefnu, imma jekk taqraw aktar il-ġewwa minn dak li jgħid Luqa fil-kelma tiegħu fl-Atti, diġà tibdew tħossu dak is-serb tar-rabja li kien qed idur fil-kantina tal-qalb ta' San Pawl. Tant illi rabja li ssir rabja violenti li tiġi espressa meta Pawlu bniedem ippreparat sal-ponta ta' Mniegru fil-liġi ta' Mosè jiġi mqabbad mill-qassisin il-kbar biex jikkontrolla din is-setta tal-Ġudaiżmu l-ewwel insara, għaliex fil-verità kienu jitqisu bħala setta tal-Ġudaiżmu u jeqret dan it-twemmin korrott darba għal dejjem. Eżattament x'għamel Pawlu kontra l-ewwel insara ma nafux. Nafu biss li kellu witri mill-qassisin il-kbar biex jiġbor fil-ħabs l-ewwel insara ta' Damasku pereżempju. Meta fl-aħħar ta' ħajtu Pawlu jikteb rigward l-ewwel esperjenza tiegħu jgħid li jien kont midaj, kont persekutur tal-insara ġibt ruħi b'mod violenti. Araw il-qalb ta' bniedem illi tant kien marbut mal-forma sklerotizzata, mwebsa tar-reliġjon tiegħu illi ma setax jaċċetta is-sorpriża tal-Alla ta' Abraham, ta' Isakku, ta' Ġakob illi f'Ġesù kien wera l-imħabba tremenda tiegħu għall-bnedmin. Bniedem illi webbes qalbu qudiem il-proġett tal-Alla, qudiem il-proġett tal-Alla illi kien deher fil-mewt u l-qawmien ta' Ġesù. Mela Pietru u Pawlu bot mill-imħabba ta' Ġesù illi bħalna il-bnedmin bejtu ir-rabja f'qalbhom u r-rabja serja. Dik ir-rabja illi tirribella għall-imħabba tal-Alla. Dik ir-rabja illi rribellat kontra s-sorpriżi tal-Alla illi deru fi Kristu Ġesù. Però jidir li jien lajnilhom biżejjed. U dan id-dnieħ mhux biex inwaqgħu l-qdusija tagħhom, imma biex nifhmu illi l-fejqan minn dik ir-rabja eżistenzjali fil-fond tal-qalb tagħhom, fil-fond tal-qalb ta' Pietru u fil-fond tal-qalb ta' Pawlu, il-fejqan iseħħ meta huma jiltaqgħu ma l-imħabba tal-Alla li tidher fi Kristu Ġesù. Meta qatt nimmedita fuq is-siltiet tal-Iskrittura, ta' diversi laqat fejn Pietru u Pawlu setgħu iltaqgħu b'mod veru, b'mod profond ma l-imħabba ta' Ġesù, ovvjament ġietni quddiem għajnejja dawk is-siltiet fejn l-awturi sagri jitkellmu mill-ħarsa ta' Ġesù. Erġgħu ġibu quddiem għajnejkom per eżempju il-ħarsa ta' Ġesù lejn Pietru malli sabbat saqajh u għat-tielet darba ċaħdu u s-serduk kien idden għal tliet darbiet. San Luqa jgħid kelma sabiħa mens li ġes dak il-mument Pietru ħares il-fuq u Ġesù ħares lejh. Tistgħu qatt timmaġinaw se tetħasset il-qalb ta' Pietru f'dik il-ħarsa solenni, f'dik il-ħarsa ta' mħabba, f'dak il-mument drammatiku tal-passjoni. Intom tafu x'jikteb San Luqa meta jiġi biex jiddeskrivi ir-reazzjoni ta' Pietru quddiem dik il-ħarsa. San Luqa jgħid ħareġ jibki biki taqsim il-qalb. Mhux biki tal-kukkudrill ta', imma San Luqa jgħid biki taqsim il-qalb. U dan ifisser illi anki jekk Pietru fir-rabja tiegħu kien ċaħad lil Ġesù, hemm il-mulejkim preżenti. Lest biex iħares lejh, lest biex ifejjaqlu dik ir-rabja, lest illi bil-ħarsa tiegħu jinfet il-qalb ta' Pietru. Li nerġa' ngħid għax hija kelma illi hija s-siġillata fil-qlub tagħna. Ħareġ biki, ħareġ jibki biki taqsim il-qalb. Hija l-esperjenza tal-imħabba ta' Ġesù. Illi huwa l-ewwel wieħed li jieħu l-inizjattiva. Li huwa l-ewwel wieħed li jieħu l-inizjattiva biex ifejjaqna mir-rabji tagħna. Ovvjament ma nistgħux nieqfu hemm jekk irridu nitkellmu mill-fejqan tar-rabja ta' San Pietru. Irridu bil-forsi mmorru f'xatt il-baħar tal-Galilija. Intom tafu x'jiġri. Meta Ġesù jidher lill-Apostli f'xatt il-baħar tal-Galilija. U Pietru li kien nofsu weri jekk San Ġwan li besta parsi malaj malajr unxteħet il-baħar. Jiena li xiet ikun qrib il-mulej ma qallu xejn. Imma rrid ikun qrib tiegħu. U mbagħad dak id-dialogu sabiħ. Xmun bin Ġona. حبنيين أكثر من لهرين كم سبيها أراو جسو طبيب تانا اللي ينترسح في الرابية تا بيترو هل ما ينترسح في الرابية تا كل يوم تانا فشالمن دا كل يوم بيسو قلبنا تا معلم لكين تا بسيغولوغو per eccellenza نقرا بال بالسمو داو كي تلت دوماندي يكمبلي فيا القلب تا سان بيترو تبني ينت أكثر من لهرين مولي انت تعف لينا نحبك ومتى رجع استقسيح مولي انت تعف لينا نحبك ومتى رجع استقسيح قتيل الدربة اكو القلب كانت صارت رضبة إسا ما كانيش عدا يبسا حس قلبه تنقسم وقال له مولي انت تعف كلش انت تعف لينا نحبك أراو شي جميل تفيقان تالرابية تانت لي بيترو فداك المومنت إيسو بحال دونو يتشتا الريالتا تا جيسو لي ميت وقام من بين المويت بيترو بالقوة تالكلمة تالفيقان تا جيسو ينحال من ديك الرابية ويلقى المسيون للمولاي الصياتيح ايا ورايا ايا ورايا ويفكر للبيترو لي المشي ورايح ما كلش تكون مشية تاو نور يو شي كاريريزمو في الكنيسة تالبدو ما كلا تكون هدمة راي ارا الناتش تيي ارا الحريف تيي وترجع وتيت وتيروم بالما ملتين الراي الطيب لكن تا حيتو اناتش تيو يسو بحال دونو في ذاك المومنت مش بس فيا الرابية تا بيترو إما يانيح بدين الكونفنسيوني لي يانكي يو كلو يرفى الصليب يرفى الريالتا تا دباتية في الهيا بشير اناتش تا جسو ومتى تكون كبرت إحزموك ويهدوك في ماتريشينت وسان جوان يكومنتا وبك جسو قالو بلي ما موت كلو يموت بش يشهد عليه البروجيت تدباتية في جسو بلا سينيال تالمحبة تالا لي بيترو تانت كرن ربلا ليهم إسا يصير ورا الفيقان من الرابية البروجيت تيو لي يو بحال المعلم كلو يرى الناتش ساهن سيترا بالقوة تدباتية وساهن سيترا بالقوة تلوتي تهيتو المولي جسو والكنيسيا ومش لستس حاجة يجري في القلب تا باولو أنا فتت سكوندي إيلو يو فورسي فتت منوتي إيلو في الفريتا خلينا الباولو الرابيات لست الانصارة تا دمسكو ما انا نافو الجراسيا دالا كيف تدخل كوازي كوازي بمود فيولنتي كل بارام بارو نيدو بالمالتي وشك وش بيترو كين علي من المولاي كلو يكون علي الميو بش يدوقو القوة ترمندة تمهبتو اكو جسو بالجراسيا تيو يحارس لين باولو جيبو قدما ينيكم داك الفتيت كليم اللي بيه سان لوقا يدسكريفي انا نسيهو للكونفرزيوني تا سان باول ان بريفير نسيهي لا اللقا تا باولو مال المحبة تا كريستو جيبو قدما ينيكم لسنسيال تا الكليم تا سان لوقا لسبس ما كينش يحلي هافنينكا بش يكلمنا فوق الكنيسيا تا البدو متى ييت ساول ساول عليش إيات تبرسكويتاني من انتي مولاي من انتي ين جسو لي ينت إيات تبرسكويتا باولو آتما يتكلم ديرتامنت من دين الاسبرينسا من ديرتامنت إيفا قال باولو داك المومنت كين المومنت لفيه التقى ma li bentalla, ma l-misteru tal-imħabba talla illi deret fil-mewt, fit-batija u l-mewt u l-qawmin ta' Ġesu. Jien Ġesu, dak li jint ijet ti persegwita. Meta Pawlu jiktab il-Galatin u biex jiġustifika l-missjoni tiegħu jesprimi xi ftit dak li kien ġara fit-triq tad-Damasku jgħid, għax dak li jażinni sa minn ġu fommi u sejjaħli bil-grazzja tiegħu oġbu jirrivelali lill-ibnu biex jien inxandru fost il-ġnus. F'dak il-moment ta' intimità Ġesu iħares lejn Pawlu. Ġesu imsalla pur xuxtaħt dak li Pawlu kien qed jippersegwita, iġiel il-qalb ta' Pawlu tagħmel esperjenza tremenda tal-imħabba tiegħu. Fit-tieni jitra l-Korintin Pawlu jiddeskrivi dik l-esperjenza bħala ħolqien ġdid. Minu fi Kristu u għahol inġdid jina nejt tsunami ta' mħabba illi tfejja il-qalb ibsa ta' Pawlu, il-qalb kważi kważi fundamentalista ta' Pawlu fil-reliġjon tiegħu u d-dew u l-imħabba ta' Kristu. Ija laqa li tfejqu mir-riġidità tal-qalb tiegħu, ija laqa li tfejqu mir-rabja tiegħu u tagħmel minnu apostlu tal-ġnus. U intom tafu illi Pawlu wara dik il-laqa baqa jipprofondixxi l-għarfien ta' Kristu permezz tal-kelma u fehm illi dik l-imħabba ta' Ġesu kienet għamlet miegħu mhux biss apostlu tal-ġnus, imma Pawlu fehm illi l-missjoni tiegħu bħal dik ta' Pietru kellha tkun imlaqma f'dik ta' Ġesu li jbati u jmut flotja sħiħa ta' Ġesu. Pawlu li qabel ir-ribella għall-idea ta' Messija sofferenti issa jifhem illi l-imħabba t'Alla mhux biss permezz ta' Ġesu, ma l-imħabba t'Alla li hu kellu jippritka kella tiġi mxandra bis-sagrifiċċji tiegħu, bid-diffikultajiet tiegħu, bil-persekuzzjonijiet li jagħmlulu, bil-ħabsijiet u n-nawfraġi li esperjenza. Ekku, qalb imfejqa mir-rabja li ssir tixbaħ bħal ta' Pietru il-qalb ta' Ġesu, qalb illi biex tħobb tingħata, lesta illi tissagrifika ruħu, ruħha għax-xandir tal-Evanġelju. Araw xi ġmiel allura. Pietru u Pawlu, illi bħal naiva jesperjenzjaw ir-ribeljoni fil-qalb tagħhom għal Alla, iċ-ċaħda tal-imħabba tal-Alla li kellha tidher f'Ġesu. Imma Ġesu stess illi jfejjaqhom, illi jimlihom bl-istess imħabba tiegħu, tant illi huma imqanqlin mill-istess spiritu ta' Ġesu jisiru l-akbar missjonarji tal-Knisja tal-Bidu, l-akbar ħluq illi xandru bħeġġa f'kull moment il-ġmiel tal-imħabba tal-Alla illi tidher fi Kristu Ġesu. Terġawx it-tellawhom fuq il-pedestall il-Pietru u l-Pawlu. Żommuhom ħdejkom, speċjalment intom nies tan-nadur li tant ħobbuhom. Festa taż-żewġ qalu li tgħidulha u xejn. Kemm minnkom ix-xurtijati, mhux wieħed imma tnejn. Żommuhom magħkom. Ħarsu lehom meta tesperjenzjaw ir-rabji tagħkom, speċjalment dawk illi jiġu forsi mill-proġett tal-Alla li Alla għandu għal kull wieħed u waħda minna. Ittelquhom xil-barra minn djarkom lil San Pietru u San Pawl. Ħarsu lehom, iva, forsi bħalhom aħna bejjitna r-rabja, bejjitna propju iċ-ċaħda tal-proġett ta' Alla għalina, sieku għal proġett ta' tbadija, sieku għal proġett ta' Mart, si e kua proġett li jinnerf as-salib ta' għaddieħor, si e kua proġett ta' sagrifiċċju biex jien inħobb lil dawk li huma inqas ixxurtjati minni fil-familja u barra l-familja. Ejjew ma nirribellawx għall-proġett ta' Alla. Ejjew bħal Pietru u Pawlu niftħu qalbna biex nesperjenzjaw l-imħabba ta' Ġesu għalina. Jekk hawn xi ħaġa illi Pietru u Pawlu jixtiequ minna illum huwa propju dan. Aħna li spiss nesperjenzjaw ir-rabja ħew nitolbu l-grazzja bl-interċessjoni qawwija tagħhom illi nagħmlu esperjenza tal-imħabba tal-Missier illi jħobbna anki llum, anki issa, anki fil-fond tal-qalb tagħna issa, aħna minn aħna, ix-xini s-sitwazzjoni tagħna, għamilna x'għamilna, ħan esperjenzjaw kemm iħobbna l-Mulej, kemm jixtieq ifejjaqna, kemm jixtieq jixprunana biex ngħixu ħinja imlaqmin fl-imħabba tiegħu. Jalla San Pietru San Pawl jibqgħu magħna u jlaqmuna dejjem fl-imħabba ta' Kristu li kapaċi jfejjaqna, jeħlisna u jimla l-qalb tagħna blena. Lilu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Viva San Pietru u San Pawl!